на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У тройним удари. Макрон – новий президент Франції, День перемоги у Європі і нові правила на авіалініях з Білорусі у Росії. А так само передача «Празький акцент». Тема випуску – «Другая сусвітна війна у Білорусі. Факти інтерпретації». Як міняються веда і візія на другу сусвітну війну, у яким накірунку вони будуть змінятися, як соодносяться державне і народне бачення, а так само, кольки ще Білорусь буде святкувати День перемоги. А починаємо ми наш ефір передачей «Тройний удар».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Що означає перемога Макрона на виборах президента Франції для Франції, Європи і Білорусі? Чому і що святкує Європа 8 травня? Що стоїть за рішенням Росії лічити авіарейси з Білорусі міжнародними? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё: што азначае перамога Макрона на выбарах прэзідэнта Францыі для Францыі, Еўропы і Беларусі? Прэзідэнтам Францыі стаў Эмманюэль Макрон. Старая добрая Еўропа перамагла, прынамсі выстаяла, прынамсі гэтым разам. Причым перамога атрымалася чыстая, і ў сэнсе ліку амаль 2/3 галасоў за, лік аказаўся для Ле Пен разгромным, і ў сэнсе прынцыпаў. Макрона нярэдка называюць цэнтрыстам, але варта сказаць, што ў першым туры выбараў яго пазіцыя па шэрагу ключавых праблемаў была не самай памяркоўнай. Ён і Ле Пен, прынамсі па шэрагу пытанняў, уяўлялі супрацьлеглыя полюсы. Макрон быў самым гарачым прыхільнікам глабалізацыі, займаў самыя ліберальныя пазіцыі ў пытанні міграцыі, быў найбольш паслядоўным прыхільнікам умацавання, а не разбурэння ў развязу. Ён цэнтрыст у сэнсе хіба, што шмат дзесяцігоддзяў менавіта гэтыя прынцыпы ляжалі ў аснове крэда, палітычнага маральнага сімвалу веры Еўропы. Але свет і Еўропа мяняюцца. Цяпер на фоне іншых кандыдатаў Макрон выглядаў ледзь не такім самым радыкалам сваёй вернасці прынцыпам Еўропы, як і Ле Пен у сваім выкліку ім. Зразумела, нічога не застаецца нязменным, і тая самая асоба Макрона, яго палітычны твар, таму сведчанне. У Елізейскі палац прыйшоў лідар руху, створанага ўсяго год таму. Так, Макрон – сімвал вернасці прынцыпам, духу, але і змены. Змены структуры, змены літары. Ён і абаронца, і разбуральнік. Сімптомамі таго, што свет і Францыя мяняюцца і будуць мяняцца і пры прэзідэнце Макроне, з'яўляецца шэраг чыннікаў. Ну, па-першае, яўка. Яна аказалась найніжэйшай у параўнанні з папярэднімі прэзідэнцкімі выбарамі. Да таго ж, варта прыгадаць, што ў 2002 годзе бацька Марін Ле Пен, Жан-Марі Ле Пен, таксама выйшаў другі тур прэзідэнцкіх выбараў, і тады ягоны канкурэнт Жак Шырак атрымаў у другім туры проста лукашэнкаўскі вынік. 82%, прычым на цалкам свабодных выбарах. Цяпер дачка Ле Пена, які тады набраў 18%, таксама прайграла, але прайграла годна, параза, але, так бы мовіць, без трэску. Тое, што добрая траціна грамадства выказалася за ўсё тое, што ўвасабляе з сабой Ле Пен, ці прынамсі за яе асабіста, ну, это даволі трывожны паказнік. Макрону давядзецца лічыцца з меркаваннямі гэтых людзей. Ён, дарэчы, пра гэта сказаў у сваёй першай прамове пасля выбараў. Але не ў тым сэнсе, што яго палітыка павінна быць нейкім раўнадзейным сярэднім паміж яго асабістай лініяй і лініяй пераможанай Ле Пен. Лідарства – это найперш духоўная катэгорыя. Вядзе той, за кім ідуць. Ідуць нават тыя, хто шмат чым не згодны з ім. Палітыка Парыжу адносна Беларусі наўрад ці істотна зменіцца прынамсі бліжэйшым часам. Падыходы могуць стаць крыху больш жорсткімі, ціск на конт правоў чалавека можа стаць больш моцным, але наўрад ці можна ў бліжэйшы час чакаць якасных зменаў. Аднак і Беларусь у нядзелю, на мой погляд, атрымала станоўчае пасланне, прычым не толькі яе праеўрапейская частка. Старая добрая Еўропа засталася сабой. Лёзунг «Беларусь у Еўропу» можа не наблізіўся да сваёй рэалізацыі, але прынамсі не страціў сэнс адносна накірунку. Не стала актуальным пытання, а Еўропа гэта цяпер што? Вот тое, што выстаяла, што адстаялі на французскіх выбарах, вось это і ёсць Еўропа.
Я думаю, што сапраўды перамога Макрона сведчыць пра некалькі рэчаў. Паспрабую дадаць нешта новае да таго, што ўжо грунтовно сказав Юрій Дрогохруст, це гэта все-таки черговий етап перемоги тих проєвропейських каштовностей і в певному сенсі откат гэтай хвалі праворадикальної антиєвропейської, яка, як здавалося, апошні гады на певний момент захлістає всю Європу. І коли недавно ми обмірковували вибори у Голландії і казали про те, що гэта чвертьфінал європейського першинства, нагадаю, там на виборах перемогли знову-таки проєвропейські сили, перемог правий ліберальний урад, ось крайні радикали не отримали достатково голосов, то ось як по фіналам справді розглядалися вибори у Франції. І, безумовно, Макрон перемог якраз дякуючи тому, що зайняв доволі радикальну проєвропейську позицію, про що вже казав Юрій. Це, безумовно, було таким тактичним і політологічним, мені здається, піарським, навіть доволі удалим ходом, як максимальне протипоставлення Ле Пен. Поскільки, я думаю, команда Макрона розуміла, і вся ця соціологія показувала, що Ле Пен недовочно вийде у другий тур, то задача була просто вийти у другий тур, бо хто б не виходив з нею, як мені здається, він би її перемагав. І менавіта Макрон подумав, що якраз вийти, його команда вирішила, що виходить в другий тур варто не тим, каб згладити найбільші суперечності, каб імкнутися бути максимально приймальним для всіх, а достатково якраз найбільш виразно промовляти свої проєвропейські, ліберальні, навіть проглобалістські каштовності. А в другім турі вже, звісно, відбувся гетий ефект, який колісті був і з батьком Ле Пен, коли той набрав в другім турі всього 18%. Дочка, як бачимо, пішла на шмат болі. Справді, і є винік, це вже доволі показальний симптом для теперішнього стану французького громадства. Ну, але все-таки, мені здається, у другім турі для всіх людей, які цікавляться політикою, було видовочний винік, що Макрон переможе. Інша справа, менавіта з якими процентами. Ну, проценти оказалися достатково предсказальні, ніяких великих сенсацій. Ле Пен отримала достатково шмат, ну, але вельми далеко, каб хоч у нічим погрожати перемоги. Так що можна сказати, що ось у другім турі знову-таки все-таки проєвропейські сили отримали перемогу, ліберальні сили отримали перемогу, а з іншого боку, ось гэты урок, які європейські засвоюють європейські політики апошніх годів, урок того, що у тих, скажімо так, антиєвропейських праворадикальних сілів є так само своя, ну, скажімо, кропка правди, своя доля правди. І не те, що європейські центристські політики почали, скажімо, віддавати свої коштовності, почали їх міняти. Ні, вони просто признали, що у тим порядку дня, які представляють гэты, як їх називають, популістські, там, ці праворадикальні сили, у них так само є крупиця істини, крупиця того, на що треба звернути увагу, гэта то, на що звертають увагу люди, звичайні європейці, європейські обивателі, це то, про що треба говорити. Ми бачимо, що шмат що змінилося за останні два роки у самих, так сказати, відказних центристських політиків у дочиненні до міграційного кризису, починаючи від Меркель. Ми бачимо, що змінилася і риторика, змінилися підходи, і в значній ступені вони так перейняли у праворадикалів цей порядок дня. Вони перехопили його, стали це використовувати і стали, дякуючи цьому, перемагати. Як каже відома приказка, самий лепший спосіб це перемогти спокусу, це віддатися цій спокусі. Ну, в даному випадку лепший спосіб перемогти популізм, це в певному сенсі так само самому користатися тим самим популізмом, що і доказав Макрон.
В додаток до того, що вже сказали мої колеги, я б хотів відзначити, що винник виборів був доволі предсказальний. Хоч після провалу соціології під час ангельського Брексіту і американської перемоги Трампа, довір до прогнозів різко зменшився, але розрив поводля попередніх оцінок був такий великий, що шансів Ле Пен він не покидав. Реальний винік опинився ще більш переконавчий на користь Макрона, удвоє більш голосів, ніж у суперника. І це принципове відрознення і від Великої Британії, і від США, де розрив голосів був мінімальний, розкол був 50-50. То бок, шансы Ле Пен былі перабольшаны. У яе падтрымкі ёсць жорсткая столь. А глядальнікі звяртаюць увагу на брудны характар гэтых выбараў. Ніколі раней падчас прэзідэнцкіх выбараў не было такой вайны кампраматаў, як цяпер. Узровень дыскусій быў адпаведны. Вось цяпер узгадваюць, якія калісьці былі інтэлігентныя дэбаты паміж Мітэранам і Шыраком у параўнанні з цяперашнімі кандыдатамі. Дарэчы, абодва кандыдаты, і Макрон, і Ле Пен, на момант выбараў былі пад следствам. І ўсе, канешне, абмяркоўваюць хакерскую атаку на штаб Макрона. У Европе, я ўпэўнены, што за гэтым стаіць Расія, якая, як усім вядома, падтрымлівала Ле Пен, тым ліку і фінансава. Дарэчы, падчас нядаўняга візіту канцлера ФРГ Меркелю у Расію задавалася пытанне журналістамі аб магчымым умяшанні Москвы і ў перадвыбарчую барацьбу ў Нямеччыне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз ваше пытанне. Чаму і што святкуе Европа 8 траўня?
Для пачатку, я думаю, варта нагадаць, што розныя дні святкавання Дня перамогі ў краінах былога СССР 9 траўня і ў краінах Европы 8 траўня звязаны з пэўнымі гістарычнымі абставінамі. Капітуляцыя фашысцкай Нямеччыны была падпісана спачатку 7 траўня, але потым пасля патрабавання Сталіна і яшчэ раз увечары 8 траўня у 22:43 паводле цэнтральнаеўрапейскага часу у Карлсхорсце. Паводле маскоўскага часу гэта было ўжо 9 траўня, 2 гадзіны розніцы, але ўрэшце многія лічаць, што савецкае кіраўніцтва наўмысна вырашана адзначаць дзень перамогі не так, як ва ўсім свеце 8 траўня, а 9 траўня, ну, каб адрознівацца, каб гэтыя дні наўмысна паводле ідэалагічных прычынаў не супадалі. За што святкуюць у Европе 8 траўня? Можна сказаць, што у большасці краін Заходняй Европы гэта адзначаецца як Дзень Европы, але ў многіх краінах гэта дзяржаўнае свята і не толькі Дзень перамогі. І в некаторых краінах гэта адзначаецца менавіта як Дзень перамогі, а ў некаторых як Дзень усіх ахвяраў. Ну, англічане, якія ваявалі супраць Гітлера пэўны момант у адзіночку ад 40-го да 41-го году, а потым ужо ў складзе кааліцыі, адзначаюць гэты дзень даволі ўрачыста і пампезна. Даволі вялікія святкаванні былі ў 2005-м, у 2010-м годах з ваеннымі парадамі і гэтак далей. Ну, але пасля гэтага 8 траўня ўрачыстасці праходзяць дастаткова сціпла. Ну, для Францыі, якая ў гады Другой сусветнай вайны была акупаваная немцамі, 8 траўня свята неадназначна якраз за гэтых прычынаў, але ўрачыстасці з гэтай нагоды таксама тут праходзяць дастаткова часта з даволі вялікім размахам. Гэта дзяржаўнае свята і ў Чэхіі, і ў іншых краінах, але, напрыклад, ва ўсходняй Еўропе не ўсё так адназначна, бо, напрыклад, для Польшы, для краінаў Балтыі 8 траўня не азначаў свабоды. Там лічаць, што замест аднога таталітарызма, замест адной несвабоды прыйшла савецкая акупацыя. Таму менавіта дыскусіі наконт гэтага дня і наконт значэння перамогі над фашыстоўскай Нямеччынай менавіта ў гэтых краінах, якія сталі ахвярамі пакту Молотова-Лівентропу, адбываюцца зусім трошкі ў іншай манеры, чым, скажам так, у Заходняй Еўропе. У Заходняй Еўропе гэты дзень адзначаецца менавіта в двух аспектах. І як дзень перамогі, і як дзень памяці і прымірення. Там у 2005 годзе паводле ініцыятывы Генеральнай Асамблеі ААН і 8 і 9 мая в Еўропе адзначаецца таксама як гэты дзень, як дзень памяці і прымірэння. Але, паўтаруся, у некаторых краінах, найперш Брытанія, якая внесла найбольшы ўклад сярод краін Заходняй Еўропы ў перамогу над фашызмам, ўсё-такі менавіта аспект перамогі, урачыстасці, даволі магутнай урачыстасці, менавіта такі аспект мае. Не толькі прымірэння і ўсіх ахвяраў, але менавіта перамогі над жорсткім ідэйным ворагам. Таксама такі аспект маюць значэнне ў Францыі, і в некоторых іншых краінах. І вось такая, скажем, дваістасць, што все-таки Європа ще не адзначае гэты дзень просто як некую далёкую гісторыю, як менавіта памяць і прымірэння над всімі ахвярамі, то гэта таксама варта адзначыць. У некаторых краінах Європы менавіта 8 траўня успрымаецца як традыцыйным паняццем, як перамога над гістарычным ворагам ці перамога над ідейным ворагам, а не толькі як дзень нейкай памяці па ўсіх ахвярах. Так што можна сказаць, што все-таки 8 траўня для большасці краінаў Європы з'яўляецца перш за ўсё святам перамогі ў другой сусветнай вайне, святам перамогі над абсалютным злом, якім лічыцца, якім была і ёсць у памяці гістарычнай нацысцкая Німеччына. І менавіта гэтыя аспекты, як перамогі добра над злом, мне здаецца, пераважае для большасці еўрапейскіх краінаў у адзначэнні Дня перамогі.
На пытанне, чаму і што святкуе Еўропа 8 траўня, здаецца, адказ просты. Еўропа святкуе памяць аб ахвярах і як перамогу над фашызмам, над таталітарызмам у нацысцкім фармаце, а таксама перамогу еўрапейскіх каштоўнасцяў, то бок тых каштоўнасцяў, якія забяспечылі дамінаванне ў свеце еўраатлантычнай цывілізацыі, калі можна так сказаць. А яшчэ перамогу над вайной, бо ўжо больш 70 гадоў немає вялікай вайны ў Еўропе. Былі лякальныя войны, як у Югославіі, ці вось цяпер паміж Расіяй і Украінай, але нема вялікай вайны. Прычым, што важна падкрэсліць, гэтую перамогу адзначаюць як пераможцы, так і пераможаны. Адзначаюць як агульную перамогу, што прынцыпова важна і прынцыпова адрознівае цяперашні еўрапейскі свет ад сітуацыі паміж двума сусветнымі войнамі. Дзіўна і парадаксальна тут тое, што якраз рэванш імкнецца ўзяць галоўны пераможца ў вайне – Расія. І гэты рэванш якраз засноўваецца на ідэалагічным падмурку перамогі ў мінулай вайне. Дарэчы, калі казаць пра Беларусь, беларускае грамадства даволі цьмяна ўяўляе ўдзел краін Еўропы ў другой сусветнай вайне, ролю саюзнікаў. Усё зацьміла гісторыя вялікай айчыннай вайны. І ў гэтым сэнсе Беларусь не стала еўрапейскай, жыве ў сферы фактычна савецкай міталогіі. Прычым якраз у пытанні стаўлення да вайны савецкія падыходы ў беларускім грамадстве найбольш трывалыя.
Я сапраўды падзяліў бы вот тую фармулёўку, якую далі вы, Віталь, што азначае Еўропа? Адзначае перамогу над абсалютным злом. Так, гады ідуць, мяняюцца погляды, мяняюцца інтэрпрэтацыі. Абсалютнасць гэтага зла, магчыма, робіцца больш рэлятыўнай, але тым не менш, усё ж такі гэта лічыцца абсалютным злом дагэтуль. В этом сэнсе гэта велізарнае адрозненне ад усіх папярэдніх войнаў, нават вельмі крывапралітных. І, ведаеце, я вот прывёў бы два такіх цікавых факта. Вот наполеонаўскія войны. Это была велізарная катастрофа для Еўропы. Але 70 гадоў ніхто не памінаў, як мы перамаглі, вот як вызвалілі Еўропу, так бы мовіць, ад банапартаўскай чумы. Нават калі вот вы памятаеце у Пушкіна, у Евгеніі Анегіне, у Анегіна на стале стаяў бюст Наполеона. Так а калі стаяў? Праз які дзясятак, два дзясяткі пасля той вайны. І гэта ўспрымалася нармальна. Дарэчы, пасля першай сусветнай вайны, яшчэ больш катастрафічнай, самай катастрафічнай да другой сусветнай вайны. Вельмі цікава, што 10 гадоў праз 5, праз 7 пасля вайны ўзнік такі інстытут, як сустрэчы ветэранаў. Вот сустракаліся нямецкія, французскія, нямецкія, брытанскія ветэраны, прыязджалі ў Нямеччыну, ездзілі ва Францыю, в Англію, ваявалі, мы былі ворагамі, але, мы ж былі салдаты. Пасля другой сусветнай вайны такого не было ніколі. Ні аднаго года такога не было. Пры тым, што, скажам, заходняя Нямеччына ўступіла ў НАТО, там утварыўся Бундэсвер, але ветэраны французскай арміі, брытанскай, амерыканскай ніколі не сустракаліся з ветэранамі вермахта. Хаця, там таксама былі салдаты, былі смелыя салдаты, але абсалютнасць гэтага зла, якое неслі сябе, у тым ліку і салдаты вермахта, не толькі СС. Вот я думаю, што вот на гэтым і палягае тое, што так ці інакш, но ўсё ж такі людзі, па-першае, оценки, в принципе, не поменялись в Европе, а по-другое, ну так, это не святкуют так надсадно, как у Беларуси, как у России, але это не так, как про 70 годов после наполеоновских войнов ставились до тех войнов. Это иншая война.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
І нарэшце пытанне Валера, што стаіць за рашэннем Расіі лічыць авіярэйсы з Беларусі міжнароднымі.
21 красавіка МЗС Расіі перадаў беларускаму боку ноту, у якой паведамляецца, што з 15 траўня ўсе авіярэйсы, якія выконваюцца паміж Беларусію і Расіяй, пераводзяцца ў міжнародныя сектары расійскіх аэрапортаў. Гэта значыць, што будзе ажыццяўляцца памежны кантроль паветраных судоў і пасажыраў, якія прылятаюць з Беларусі і летяць назад. Раней рейсы з Беларусі ў Расію прабывалі ва ўнутраны сектар аэрапортаў, то бок пашпарты не правяралі. І цяпер пашпарты ў грамадзян Беларусі правяраць не будуць, толькі ў грамадзян трэціх краін. Дарэчы, Беларусь у адказ не будзе праводзіць кантроль авіярэйсаў з Расіі. У памежнай службе Расіі тлумачылі, што гэтае рашэнне звязана з увядзеннем Беларусі безвізавага рэжыму для турыстаў з 80 краін. Дарэчы, Расія раней за Беларусь і без каардынацыі з ёю вяла безвізавы рэжым з многімі краінамі. Тое самае можна казаць і пра Казахстан, які мае больш льготны, дарэчы, безвізавы рэжым. То бок, цяпер у межах саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, і ў межах еўразійскай эканамічнай прасторы уводзяцца бальжорскія правілы кантролю, чым у еўразвязі. Бо ў еўразвязі памежны кантроль ажыццяўляецца толькі ў краіне ўезду. Потым можна ездзіць па ўсёй Еўропе, дакладней краінах шенгенской зоны без проверок. А вось у союзной державе замежник будет подвергаться двойной проверке. Спочатку его проверять при уезде в Беларусь, а потом еще раз при уезде в Россию. Правда, робиться это будет только у аэропортах и при подороже автомобильным транспортом. На чыгунцы пакуль проверка российских помежников не уведена. Проблема в том, что не все российские аэропорты, куда летают самолеты Белавия, мают международные терминалы. И пакуль не зразумело, что будет с этими рейсами. Варто отзначить, что у компании Белавия доля транзитных пассажиров довольно великая. У 2015 году она складала 34% от агульного пассажиропотоку, а в 2016 году, после забороны прямых авіарейсаў паміж Расіяй і Украінай, гэта доля дасягнула 49%, то бок амаль палову. Гэта ўвогуле па ўсіх рэйсах авіакампаній. А вось калі браць толькі палёты ў Расію назад, то тут доля транзітніка яшчэ вышэйшая. За мінулы год 870 тысяч пасажыраў, каля 500 тысяч транзітнікі. Таму рашэнне Расіі можа ўдарыць па гэтым паказчыку, знізіць долю транзітных пасажыраў, якія не хочуць два разы праходзіць, не захочуць два разы праходзіць памежны кантроль. То бок гэта можа нанесці эканамічныя страты Белаве. І магчыма, што гэты эканамічны чыннік таксама адыграў сваю ролю, то бок жаданне Расіі знізіць магчымасці канкурэнта.
На мой погляд, цяперашняе рашэнне расійскіх уладаў цалкам у тым рэчышчы, у якім некалькі месяцаў таму, здаецца, незадоўга да таго, як у Беларусі быў введзены гэты 5-дзённы безвіз, тады было прынятае рашэнне пра ўсталяванне памежных пунктаў, памежных пераходаў на сухапутнай мяжы паміж Беларусю і Расіяй. У трох памежных вобласцях. Беларусь тогда гэтаму пярэчыла. Ну і зараз Расія як бы працягвае гэтую лінію. І варта сказаць, што па сутнасці нельга казаць, што Расія тут не мае абсалютна ніякай рацыі. На мой погляд, пэўная рацыя, пэўная логіка ў яе паводзінах ёсць. Яна як бы стварае, назірае пэўную дылему. І вось калі гаворыцца, а вот вы ў развязі інакш, Так, вы в развязе інакш. Але вы в развязе есть одинная виза, есть супольная виза. Мы все с вами ведаем, что такое Шенген. Вы идете в любую амбассаду любой европейской страны, и вы отримливаете там визу одиную, универсальную на все эти страны. И этому отповедает то, что вы уезжаете в первую страну Евразвязу, и далее уже эта ваша виза, она действует на все страны. Тому, разумело, там нема неких таких вот ситуаций, как зараз з'явилося. Во всех европейских странах есть два как бы терминала. Это Шенген и не Шенген. И вы прилетаете в Шенген и далее летите по Шенгене шмат разов, але это одинная виза. В этом смысле российцы настоивали на том, как белорусский бок погодился на одинную визу. Одинную визу союзной державы. Белорусский бок от этого отмовился. Ну и, отповедно, тогда российцы кажут, окей, добро, тогда у нас этого не будет. Бо, в принципе, логика, вот скажем, такая. Вот человек, например, из Польши летит праз Беларусь у Россию. И коли нема помежного контроля у России, то это значит, что белорусский помежник вызначает, соправдная у его виза российская, или не соправдная у его виза. Но, по идее, это повинен вызначать российский помежник. И покольки эта ситуация, ну вот, ее как бы терпели, с ее мирились, ну а зараз вот вы решили, что нет. И в этом смысле я бы не сказал, что это так кепско, то есть, что вот зараз такая речь отбылася. Ну, в принципе, это усталяванне белорусского суверенитету. Тая такая непевная, непрозрыстая ситуация, что с одного боку мы нібыта и одна держава, а с другого боку мы все ж таки розные державы. Ну, яна сыходзіць. И зараз высветляется так, что мы розные державы. И там возникает помежный переход. Ну, что ж, альтернатива к этому, сталая альтернатива, это як минимум одинная виза союзной державы. Ну, я не думаю, что многие люди будут с нагоды ее отсутности так уже убиваться. Принамсі, нават официальный Минск, глядячи по всем, не убивается. Принамсі, ён на этот вариант не иди.
В этом питании у меня нават есть один особистый досвід, не к организаторы там семинаров немецких, какими я удельничал, купили назад билет в Минск праз Москву. Видать, не было иных вариантов, и я прилетел в Москву, когда вышел там вот в этот самый терминал и пытался, куда мне идти, как лететь на Минск, то супрацовница этого аэропорта отказала мне фразой «Беларусь-Россия». Я так «Что?» Она говорит «Беларусь-российский внутренний рейс, иди туда». Ну, то бок своей фразой она, видать, не ставила задачи мне любого белорусского гражданина обрадить, а имела на увазе, что белорусские рейсы это подпадают под категорию внутренних российских рейсов, тому вы повинны идти туда. Але фраза «Беларусь – это Россия», кое это было сказано, конечно, мало кого с белорусов можно покинуть обаяковым. И вот теперь как раз в российских аэропортах, видать, этой фразы уже белорусские громадяне, которые летят про Москву, не почуют. Покольки вот будет принято решение, то теперь Беларусь, как и все иншие краины, будет проходить про не внутренно-российские, а иншие шляхи, иншие терминалы. Мне кажется, вся эта ситуация, про что уже сказали коллеги, как раз вот так в стратегическом сенсе является доброй такой картиной вот так званой белорусско-российской, а теперь уже евразийской интеграции. Что с одного боку небыта интеграция есть, а с другого боку краины А не погоджаются иметь агульную визу, Б не погоджаются иметь агульную валюту, С не погоджаются иметь агульные цены на газ, на нафту и так далее. И в этом смысле, когда белорусская керамиста, например, добивается от России годами, добивается, а Россия годами оттягивает это решение, что для Беларуси должны быть однольковые цены на газ, как для российских спожитцов, как этого добивается и Александр Лукашенко, и белорусские отповедные чиновники, то Россия может, ну, отповедно спытать, а чему, коли вы, скажем так, иншая держава, чему вы должны иметь такие цены, как для внутрироссийских спожитцов. Коли вы кажете про интеграцию, чему вы не погоджаетесь на агульную визу, на агульную валюту, на агульные межи, і гэтак далей. І гэта, в прынцыпе, закономерныя пытанні. І пакуль, не гледзячы на шматлікія, ну, скажам так, фанфары, на шматлікія заявы пра інтэграцыю, вот гэта ж рашэнне сведчыць пра тое, што хутчэй мы бачым без інтэграцыі гэтага гэтай постсавецкай прасторы.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначае перамога Макрона на выбарах прэзідэнта Францыі для самой Францыі, Еўропы і Беларусі? Чаму і што святкуе Еўропа 8 траўня? І што стаіць за рашэннем Расіі лічыць авіарэйсы з Беларусі міжнароднымі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайте «Свабоды».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.